Es esmu Laila Marija Saliņa. Vai zini, ka dzejnieks Gunārs Saliņš labprāt atzījoja Rainer un Marija Rilki, un es tagad uzsveru to Marija, jo tas ir rakstīts manā pasē, tā kā raksta itāliski, M-A-R-I-A, nevis Marija ar J, bet tas ir speciāli izvēlēts vidējais vārds, jo Gunāra tēva māte bija Marija, bet mans tēvs arī ļoti mīlēja dzejnieku Rainer Marija Rilke tādā sakarā. Tātad mans tēvs bija Elles Ķēķis laika dzejnieks Gunārs Saliņš. Tas ir vai nu kā bērnam vai pieaugušam, jo, protams, kā bērnam tas, kā tu uzaudz, tā ir tava realitāte. Un tas ir vienīgais, ko tu zini. Es domāju, būtiski tik ļoti nebija gluži tas, ka viņš bija dzejnieks, bet drīzāk tas, ka mēs vispār no mājās runājam latviski. Un, protams, tam ne, ka tēvs bija dzejnieks, tas, ka mēs centāmies uzturēt savu latviešu valodu, viņam bija svarīgs, mums kā ģimenei bija svarīgs. Un arī visai tai trimdas sabiedrībai bija svarīgi, tam arī bija latviešu svētdienas skolas, kori un nometnes un baznīcas un viss kaut kas. Tas, ka viņš bija dzejnieks, drīzāk varbūt kā bērnam saistījās ar to, ka mūsu mājās bieži bija tāds saviesīgi vakari. Un tamdēļ, ka viņš bija tāds nošarmans un draudzīgs, ka pie mums tad arī bieži ciemojās gan mākslinieki, literāti un viss visādi draugi. Man tev, Gunār Saliņa, viņu sauc par gongu jau viņa bērnībā. To jau mēs vien pieraduši, ka viņa draugi viņu sauc par gongu. Un, protams, kā bērni mēs jau viņu saucām vienalga, nu, tētiņš, tēc. Bet tad arī kaut kādos pusaudžu gados, tad viņš tā, īpaši tad, ka mēs bijām tādā vecumā, kur varējām arī sabiedrībā kopā būt un pārunāt dzīvi, tad viņš speciāli teica, nu, bet sauciet mani taču par gongu. Man tagad saka, ka tas ir tā kā gonkoti, tā kā steikties. Bet tas ir interesanti, jo es to nezināju. Man, es pat nezinu, vai tās to zināju. Bet tā ir interesanta asociācija, jo viņam ļoti tik strauji ātri braukt ar mašīnu. Vispār viņam tāds temps bija tāds arī staigājot. Un viņš diezgan bieži tieši atrodas staigāšanu arī kādreiz sasit pieru. Tā kā, jā, viņš bija tāds konkotājs arī. Es domāju, dzējošana bija viss. Tā bija dzīves uztveres. Domāju, tā bija brīdis, ka tu tā kā visu sakoncentrē tādā savā būtībā. Mans tēvs atdzējoja Viljams Šekspīrs, Frīdrijs Helderlīns, Johans Meierhofs, Georgs Trākls, T.S. Eliots, Roberts Frosts, Jehuda Amikai, Dagmāra Nika, Čārls Simič, Josefs Veinhēvers, Albrechts Haushofers, Bertolds Brechts, Laris Saliņš. Vienu viņu beidzumiem atdzējumiem bija no mana brāļa mācītāja Laris Saliņa. Bet es domāju, ka viņš ik pa laikam, ka viņš izlasīja kādu Rilke, kas viņam īpaši ļoti patik, tas viņu mūdināja, lai censtos atrast atbilstošu latviešu valodu. Tā. Nekad viņam nebija tā iespēja viņam prasīt, tā ka es varu tikai pilnīgi brīvi aizdomāties kā meita. Piemēram, es pat bieži koncertēju nu, latviešu trimdas sabiedrībai vairākās vietās, Amerikā, Kanādā, Eiropā. Un trims sabiedrība ļoti bieži gribēja dzirdēt dziesmas latviešu valodā, jo viņiem tas trūka. Un tātad mans tēvs arī bieži labprāt iztulkoja dziesmas, lai es varētu tās dziedāt latviski. Un es domāju, tas bija gan tāds, kā lai saka, tāds saka, mājas uzdevums, ko viņš ir tādu prieku. Man liekas, viņam tā dzejiskā spēlēšanās ar vārdiem, ar ritmiem, ar mrīmēm. Tas viņu vienkārši tā, viss tas process, man liekas, viņu vienkārši tā kā uzbudināja un patika gan iz tādā mazliet zinātniskā veidā. Kā tu var paņemt vienu tekstu, kas varbūt, nu, teiksim, tam paši Rilke vācu valodā skan tā, un tad iedomāties vienkārši, nu, kā es to varētu latviski pateikt, lai tas tās... Es nezinu, man liekas, tā bija tāda rotaļāšanās. Viņš bija ļoti labs klausītājs, un viņš bija tāds, tu nosēdies pie viņu, Viņš var arī tā kā izvilkt no tevis. Un kā arī īpaši kā meita un tādos pusauģu gados, kas tā kā gribēja tā kā slēpt savas emocijas un manu privāto dzīvi. Bet viņš kaut kā tā, zinu, arī tā izvilkt laukā, tā kaut kā, es nezinu.
Jā.